Gureaz blai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Ekainak 11. eguna du, asteartea da eta astearte eguerdiro bezala gureaz blai irratsaiarekin gatoz, Emun Kooperatibako Ainhoa Lasa eta biok, eguerdian Ainhoa.
Eguerdian Ekane.
Eta gaur gure artean gutaz aparte ahotsak izango ditugula esan behar dugu.
Gu baino gehi itzengo gaurkoan.
Egia, gaurkoan saioko protagonistak beste batzuk izango dira, baina bueno, honela xe utziko dugu sorpresa faktorea eta entzuten jarrai dezazuen, ez dizue gehiago aurreratuko, ekin egingo dugu gaurko saioari. Berezia, izango da gaurko gureaz blai gertaera baten inguruan Ainhoak eta biok hausnartu ordez, bi gonbidatu izango ditugulako gaurko gure saio honetan. Lan munduan azken urteotan asko dira, euskalduntzeko urratsa egin duten enpresak eta hoien arteko bat da Danobat Kooperatiba. Bertako bi lagun izango ditugu gaurko saioan gure artean, lehena Jon Mugartegi da, Danobat Kooperatibako kalitate arduraduna eta euskara koordinatzailea eta enpresa ikuspegitik hitzegitzeko gonbidatu dugu bera. Eguerdion, Jon?
Eguerdion.
Eguerdion.
Zer moduz ongi?
Ondo, bai.
Pozten gara.
Hemetik tartetxo bat hartu eta zuekin segiteko.
Eskertzen dizugu, eskertzen dizugu. Bueno, zuekin enpresa batek euskalduntzera bidean emaniko urratsak edo hartu nahi genituzke izpide. Beraz, kontaiguzu zer dela eta erabaki zenuten euskara plan bat egitean. Ondik etorri zen horren eskaera edo?
Bueno, txat, historiara jo behar esan dut, hori guztago zenik, ba, urte pila dara matzat euskara koordinatzaile bezala, baina azera-azeran ez nintzen egon, eta orduan ikusi dudanez, ba, 1988 inguru horretan, ba, suposatzen dut kooperatiba izanik, eta euskararekin kompromiso izanik edo hortik, ba, kontzaile horretoreak erabaki bat hartu zaban, lehengo neurketa bat egitea, ia, zenbat, ze euskaldun dagoena dano baten edo, eta orduan hortik zenbat euskaldun dagoen, eta ikusi ia posible izan euskara edo lan mundu euskaratzea, nintzat hori izan zala hasierako bat beharra da.
Bueno, badie urte mordoska bat, ezta, 15 bat.
Bai, ba, hori.
Beraz behar bat ikusita abiatu zen.
Bai, eta ustez be bai bazet horrela hortik Mondragon Kooperatiben Korporazioko horti ba jarraibide batzuk ere eta beraien euskarariko konpromisoa eta horren jarraipena egiteko edo ba hori izan, larita mazortzia, larita meretzian, ja, euskara plana ezartzeko erabaki bat hartu zen, ja.
Larogeita mazortzi, larogeita meretzi, urrutiko datez hitz egiten ari garela esan daiteke, pentsatzen du prozesua luzea izango dela, eta ez dakiz egin den prozesu horren abia puntua, nondik hasten da, batzordeak osatu behar dira, ekintza solte batzuk antolatu behar dira, zerrekin ekiten zaio alako prozesu bati?
Bueno, lehenik nik zetot garrantzitzena izango zala hori organo nagusietako bat edo kontzoli hartoreak horren ardura hartzia eta hori erabaki hori hartzea. Eta kooperatibe izanik hori horren babesa ziurtatuta, balibedeak nola baita zignau eta lantalde bakoitzeko ba, koordinatzaileak izendatu, lantaldeak sortu eta gehien bat horrek kostu bat ukiko da benez, bai kanpo ba, kasu honetan ba, emunen hartu genduna, baina teknikarien kostuak eta horretu bai, eta gero hortik enpresaren egoera artestu, edo aztertu, hemen artestu eta artestu ditzen gara. Eta lehen poizun prozesu ba, bian jarri eta holen.
Bueno, lehenengo saretzea izango litzeke orduan, ez da? Tentakulu guztiak iriki, eta danea iristea. Zein izan da erronka nagusia? Zein ustezu bide hortan izan dela erronka nagusia? Edo giltzarria lanak aurre atea izateko?
Ba, erronka nagusia nintzen jendearen motivazioa izango zala. Zelenik igual, lehengoko neurketak egin da gero, ba, jakinik euskaldun enmordozka zegoela, uneko irudita marretik gora zegoen. Baina, ba, behar bada etxian euskara zengo zutena, baina lanean ba, oitura moduen beti erdera zen berzala pentsatu. Eta hori aldatzea izango zen erronka nagusi
xena. Txipa aldatzea.
Txipa aldatzea. Eta horretako bidea jarri, ba, nik uste dut euskara erizpideak eta ezarri, euskara erizpideak jarri ziren 2001 bebai horren nagusian kontzoli hortorean unartuta, ba, horrek ipini jendiei jakinarazi eta gero balia behideak eman. Eta apurka-apurka, ba, joan komunikazioak eta euskaratzen, irudi paisaia eta hori da nahi euskaratzen, eta horrek izan diela bideak, ba, eta arronka modun hartuta, ba, lan mundu euskaratzeko bide honetan, ez.
Aipatzen zenuen txip aldaketaren beharra izan daitekeela erronka nagusiena, zailtasunekin egin duzu topo, zentzu horretan, hau da, langileen artean kostatzen da motivazio hori sortzea?
Nik uste dut, zango nuke jendek ondo onartu da bela, behar bada hori, etortzen bazien lanera erdera zitzeko asmo horrekin, topatu direla, baina, hemen orain euskaraz beha ikusten ditugu gauzak eta irudi paisai aldatzen da, eta on komunikazio euskaraz ere jasotzen ditugu, eta
igual
geixa animatu dela beraien artean euskaratzen da, ba, lehen izango nukenik inmeliak eguneko unian agian erdera izango gazien, gaur egun ez dit, apostu bada, baina eguneko 50tik eta gora euskaraz izango direla langileen artekoak, eta lehen behar bada euskaldun langile biren artean be erdarazko imeiak ongo zirela tapean.
Ba, helen esaten zen duen, ez da, buruti pasaturez eta bapatean sorpresa. Aure euskara zinleikeu.
Eta gero bide horretan, bagu, baliabideak asko landu dira. Euskara batzordeak eta euskara beraien langilean laguntzaz eta ba, pauso asko mandira aurrera, ba, baliabide informatikoak euskaratzen, zuzentzaileak eta iztegi teknikoa landu da, euskali buru teknikoa eta dano baten barruan eta langileen ekimenez atera diren gauzak izan dira, eta azken bat da, eskura jarri baliabideak hori ikusteko posible da euskaraz lan egitxe ere.
Claro, eta gero erabiltzen ikasi, baliabide horiek.
Bueno, etengabeko ikaspen prozesua dela esan daiteke beraz. Zuen esperientziak beste batzuei, beste enpresaren batzuei laguntzeko ere balio dezakela pentsatzen dugu guk. Eta kontaiguzu, ze eskaintzen dio euskara plan batek enpresari? Zertan somatzen da aldaketa, behin euskara plan bat martxan jartzen denean?
Bon, nik uste dela batez be, igual langilegoari aukera ematen diola, ba, etxean normal itz, euskara hitz egiten dabenak ez dezatela aldatu bere ohiturak lanea etortakoan. Hori euskaraz. Enpresari berari ere, ba, nintzot, gure irudia eta badagoela lotura euskal kulturarekin eta lotura badaukala, eta gizartera begira, ba, enpresari beste balio erantzi bat ematen diola, ikustea euskararekin dekoen konpromisoa. Eta hortik beste bai ingurura eta esan duten mon langilei ba aukera eman ba euskaraz bizi nahi dutenak lan ere euskaraz egiteko aukera auki dezaten.
Nere motivazioan eragina izango luke behintzat, Eta ara lana ere euskaraz zitiak eta beste modu batean joango nitzake.
Interesgarria iruditu zait aipatzen zenuela balio erantziaren kontua, ze askotan lan munduan eta iruditzen zaigu prestigioa ematen duena ez dela euskara, ez? Ba, bestelako hizkuntza batzuk erabili behar ditugula eta askotan ahazten gara euskararen balio erantzi horrek duen zentzuaz, ezta?
Bueno, duke eman nahi dioguna izango da, baina nik zuek badaukala. Segun zein ikuspuntutik begiratzen den, ba, esan genezake behar bada, ba, gure salmentak eta ikusita, uneko laurogeita hamartik gora, ba, Espainien bertan edo Espainitik atzerrian eta mundu zabalera izan da, ba, hortan euskarak igual saltzen ez digula asko laguntzen, baina nik uste dut bai barruko funtzionamendua. Uste dut erakutsi aldala, nahiz eta kanpora saldu asko eta hizkuntza hori ez dela izan oztopo bat, ba, barruan gure artean euskaraz lan egiteko.
Ondo.
Esparron berizketa hortan edo sartu gaitezke beraz. Bueno, 1988, 1989 urteak aipatzen zenituen zuk hasiera batean, urte guztiotako ibilbidea kontuan izan da, zein da egiten duzuen balorazioa, zen nolako lorpenak egin dituzue, zein utxune dauzkazue oraindik, konta iguzu.
Nik uste balorazio oso positibo emarko dugula. Lehen esan deten azkenin pauso egiten izan diren gauzakin, ba, hori, euskara paisaia guztiz aldatuta dago dela, ba, dano baten komunikazio eta irudiak eta danak elebitan gutxienez badaudela. Euskaldun kopurua ere hizkuntza eskakizunak batzuk definitu eta onartu eta indirelako horrei esker, ba, lehen 70 bazan gaur egun 185tik gorako euskararen ezagutza dago. Nizto jendea ja motibauta do, bueno, berez onartzen duela euskaraz inalda bela, balio informatikoak eta hortik 180tik gora be ja badaude euskaraz erabiltzeko aukerak eta euskararen erabilera bera ba neurtzea zaila egiten zaigu, baina nik zartan zaude konparaketa bat ingo nuke orain dela 10 urte edo orain, esango nuke gure euskaraz ja normaltasunez hitz egiten dutela, Eta uneko 50tik eta gora be euskaraz lan egiten dela, gaur egun.
Badaldea, eh?
Bai.
Garai batzuetatik ona nola aldatu diren gozak. Eta ez dakit aipatu duzu aldaketa eta lorpen horiek zein diren aurrera begira zerrion?
Aurrera begira den irtot lanik handien azken motivazioan eragitea dela, jarraitu horretan, eta azken erabileran erabilera handitzea. Uneko 50 hori ba, normaltasunez, uneko egunera, beti dena edo bapez ez dira estremo biak ere zaila izaten dira lortzen, baina bai bintzate hortan aurrera egitera.
Elburu fuerte jarri ezu igual. Bueno, beste 10 urte.
Bueno, Baion, eskertzen dizugu, guztia kontatzeko presta gertu izan, espero dugu gainerako enpresa batzuei ere lagungarri izango dela, eta bueno, hemen digon bita luzatzen diegu Euskara planetan sartzera animatzeko, eskerrik asko zuri, eta segi bide hori egiten.
Bueno, eskerri asko zuei ere, gure tarte ematearen gure eskara planak eta hau ekorra saltzeko.
Eskerrik asko, ondo izan.
Ondo izan, agur.
Bigarren gonbidatua berriz, Lurde Saltzibar da Novateko administrazioko langilea da bera, eta honen ikuspuntua ere jaso nahi genuen. Eguerdion, Lurdez?
Kaixo, egunon.
Zer moduz?
Osat, no? Eta zeuek?
Guere bai, pozpozik, zuek gure artean zaituztegulako. Bueno, Jonekin aipatzen genuen, Danobateko Euskara Planaren kontua eta zu kooperatiban lanean hasi zinean, Euskaraz lan egiteko aukerarik bazenuen, garai hartan?
Bueno, nik esan behar dutzut, ni Ipastarratik dator, Ipastarran genkon, bueno, kooperatiba, lealde kooperatiba Ipastarren dago, eta bueno, nik Euskara Planaren ezagutu neban. Bueno, ba, hasi ginen Euskara Planekin hasi ginen Ipastarren, eta, bueno, aukera uki gendun, esaten da Euskara lan eikie, baina hori oso berba totolue da.
Bai, eta zer dan Euskaraz lan eikia?
Hori da, hori gauza asko dire. Guk berba eta komunikazioa beti indugu euskaraz, oso inguru euskalduna da, eta baina euskaraz lan eikie, ba, hor helburu batzu jarri egin zen, eta geldik hasi ginen martxan.
Ja, tresnak eta hola, etzen euskaten euskaraz.
Ez. Eta gero kontutan eukin berdu, bai, gero makina herramienta,
bai.
Bera sektorie be, terminologi mailan, bat dana etxeko eguela, ez? Dau,
claro.
Pilo bat berba, ba, erderati datozenak, eta bueno, hor lan bat bihar esiken duen, horrek euskeratzen.
Claro.
Eta gaur egun, hori guztia eginda, Lurdez? Euskaraz lan egiten duzu?
Ez.
Nola leike?
Asko falta da indik euskaraz lan egiteko. Asko.
Bai.
Etxen ditugu, arlo batzuetan gauza batzuk lortu dugu, baina dana oso gatsa da.
Bai, ez da, ibilbide luzia behintzit eskatzen du.
Hori da.
Baina posible da?
A ber, urtien pasau birra dela, pentsatzen duenik. Geldika eta gelditzu barik etxema dugu, nik uste dut lortuko dugula. Kontutan eukin behar dugu bebai, jente gazti datorrenan dana datozela alfabetatuek, hori guk bai. Ez gendun euki, hasieran behuen jente bat alfabetatu barik zegoena, eta hori bekontutan eukin behar da. Oin datorren jente guztie alfabetatu dator. Orduan horrek laguntzen dago aurrera egiteko. Claro.
Erraztasuna da, beraz hori.
Hori da. Alanda be, horreri gehitxu berriako gogue.
Ezin bestekoa.
Lurde, esan duzu gaur egun ez duzula oraindik era bat euskaraz lan egiten, baina urratsak eman direla. Hasi zinen garaitik, ez dakit adibide bat botatzerik izango zenukeen, lehen euskaraz egin ezin zenuena eta orain egiten duzuna?
Egiten da, lehen gauza asko egiten duzen erderaz, gaztelaraz egiten ziren, eta gainera modu naturalien, horrela zalako. Eta konstiente zari nien, euskaraz egin aldozula, ba, konturatzen zara, gauza asko egin aldirela, esfortzu batekin, por supuesto, baina egin aldirela. Zate bat erako, lehen batzar nahuzi egiten zan nien, ez? Ba, batzar nahuzi erderaz itzen zara eta jentik hori normaltasun zartzen bat. Momentu honetan hori igual ez da pentsau, planteau behiken momentu honetan erderaz itxia.
Pentsa. Bada, zer zer?
Bai, bilera getxia euskeraz. Jente guzti euskaldunen baldin badan, balen, erderaz hasi eta amaitze gendun.
Ja.
Momentu honetan hori lortzen da. Alandabe, ondino bide luzia dago, eh?
Bai, izta. Bueno, bidea hasita dago behintzat, eta hori ez da seinale txarra. Kontaiguzu ze aldaketa nabaritzen duzun zuk, zer eman dizu zuri? Euskara planaren bidez, nola baiteko euskalduntze bide horretan sartzeak?
Aukeri emondau norberak norberen hizkuntzan berbaikeko eta lanekiko, lana eta badinotzute lan ez da totolue, oza, euneko eunien ez dugu itxena euskaraz lanik, ez da gutxi hau, baina emoten dau, harremanetarako uste dute laguntzen da bela.
Bita.
Dakit, komunikatu den, bai, bai, erronitzaileekin ez da, bankuekin ez, ba, zuen nik administrazioen lau, eta edo bezero batekin, bezero asko ez ditugu euskalduna direnak, edo gizenak horrek zerriko dira, baina bai emoten duzu, beste eusatzen duzu euskaraz bai, kaletzen duzu igual korreo elektronikoz, eta erantzukeran beste hori bat, ate bat irikitzen jatu. Eta hori jazten da.
Aukera bat gehiago da, beraz.
Bai, hori da.
Zertan hartu duzuzuk parte, Euskara Planean, zein izan da zure ibilbidea, zuen enpresako Euskara Planean, Lurdes?
Bueno, lehen ez hau zuten mauren Ipestarren egon itzen, Ipestarren martxan ipi jarra egin duenien diagnostikoen parte hartu neman, gestio planien bebai, plan estrategiko bat parte hartu neman, plan estrategikoa egin zanien, eta gero, bertako lehen dakari egin itzelez, jarraipenien beparte hartu neman. Jarraipena, planaren jarraipenaren bebai.
Bueno, ibilbide osua ikusi ez
duen. Aktiboki egon zara hortan.
Bai.
Eta uste duzu, zu ezala, zu parte hartu duzula, aipatu duzu, uste duzu, langileen parte hartzea garrantzitsua dela alako prozesu batean?
Bai, hori ikusi dute derrigorrezko dela. Egin aldo zuzuk euskara plan polike eta ederra eta helburua mundizekin, baina paperak dana guantatzen dau, baina hor implikazio gogor bat ez badao langileena hori zakarrontzira juten da. Osa, da gainera, ez da ona, ze ikusten duzu aurrera ez tozula itxen, eta gauza bat ona dagoena plan baten aurrera zuizela, geldike, baina aurrera zuizela.
Elburuak betetzen diala, alegia.
Hori da. Ezan merdote bai, eta hori derrigorrezko dara nik, eta hori behimeno zarrezia maizien jarri dugu, euskara teknikari zen papera. Egize dena da, kapazak izin berko inakela euskara teknikari zen barek aurrera itxeko plan bate aurrera eruteko. Baina demostrau dugu, demostratu da, eta bon, gure horret demostrau dugu, ez badao pertsona bat teinkatzen da bena eta horre goten dena hori oso gatsa dela. Osa, zentzurretan euskara teknikari zen guri asko lagundu osko.
Tentsio hori mantentzea, ez da? Beti ere gogoan edukitzea aurrera egin behar dela.
Eguneroko horrek janetxe zaitu betela.
Claro.
Hau ez da momentu ona, hau ingo gero, beti izten duzu gerorako.
Lehentasun bezala hartu behar da legia.
Hori da.
Eta zer eman dizu zuri, prozesu horretan parte hartu izanak, lan handia izen da, etxipena momenturen batzuetan, satisfazio puntura iritsi zarela esan daiteke, zer eman dizu?
Hombre, dutzeo satisfazioa emondabela. Egize da, momentu batzutan kontrazan batzutan bezartzen zarela, eta hor dekursu barruko nahi dozu, baina ezin dozu, eta horre denpura egiten dozu, momentu batzutan zuk lana etxerakuen utxura batzut dekuzuz, eta horrek utxura horrek kentzien bakatxixiten da.
Baizte.
Pentsa berdozu, nik hau etxin dutena euskera dutun berdo, ostia, bi eretarren berdiot, horrek claro. Lan doble lana beruten dutzu etxera.
Bai, denbora galtzera, ez da? Hori izaten da sentsazio nagusia.
Hori da. Txipa aldatu arte, ez? Buruko txipa aldatu arte, eta txipa aldatzen duzu momentuen ja beste hori bateko zu. Baina aziran, bada, jo, bada, doble biarra da. Eta dik ez dukuen denporarik horretarako. Baina, hiz ezan, satisfazarri da, eh? Plan horretan txartzie, eta planak ekie urrunera begire, eta
tatzera behiratu, eta indako ibilbideaz kostiente izateare bai, ez da?
Hori da. Bueno. Eta betxatzen dute, eta hori ondo ikusi deban, hau karrera hau luzi edala, lazai hartu inberdala, eta geldika, geldirik egon marik aurreren berdugula.
Merezi du beraz, Lurdes. Zuri entzun bai, da itxurari hartzen du. Bueno, kontatu diguzu, pixkanaka nolako urratsak eman diren, oraindik era bat euskaraz lanik ez duzuela egiten ere aitortu duzu. Bide horretan, zein erronka edo ikusten duzu pertsonalki urrena heldu beharko zeniotena, hemendik aurrera zein behar dagoela esango zenuke?
Lan asko da aurrera begire, baina ni pentsatzen dut importantiena motivazioa dela. Neure ustez, Hori ez badago...
Langileen motivazioa zaizea edo...
Barkatu?
Langileen motivazioa zari zera?
Hori da, bai, motivazioa.
Euskara zaritzeko?
Hori da, langileak eta ez langileak bakarrik. Nire ustez organu epe bai. Hor implikatu egon berdabe kontseilu erraktorak, bueno, kooperatiba isak eran kontseilu erraktorak, eta zuzendaritza batzorde bepnik horre implikazio bat eskatzen dut hori aurrera eruteko, beste lan ez dago. Langileen motivazioak laguntzen dago, baina ez da bakarra. Nipitzu dut horre implikazio bat egon berdabela zuzendaritza taldie eta kontseilu erraktoreko jentien aldetik.
Ez genean agente guztien parte hartzea berdaz lan.
Hori da.
Eta bueno, zu euskera planak eragina izan duen enpresa bateko kidea izanik, ala ez duten enpresetako langile euskalduna ize aholku edo ze gomendio luzatzen diezu?
Nire lehenko hausia izango nuskizuna taletxo bat sortzeko, motibaute edo aurrera egin nahi daben taletxo bat, jentiena, eta baten batzuk beti gomberda bet, karruari teinkauko dutzenak, teinkau berda benak. Hori egin ondoren euskara teknikari bateaz kontaktu jartzie, badakit horrek momentu honetan kostu bat badaukola, baina hori derri horrezko ikusten dut ala ustean, hori ekie, gidari bat ekutzie, ze talde bat euskara planien azteko, hori bestak isun dut ikazibe.
Yeah.
Eta euskara teknikari bai emoten dutzula pixka bat, pauta batzuk nola emon pausu horrek. Eta horrekin aurrera etxeko gogue euki.
Jakin da ere epeluzeko lan izango dela, ezta?
Hori da, nik beti izango dugu izan karrera luzi dela, eta karrera horretan geldike, baina gelditxu barik, gure helburu hori da aurrera etxe.
Pena merezi
dela. Eta kontra esanetan sartzen bazara, lasai hartu, ze bada aurrera etxe duzun sintoma bat.
Da, ez da, korapiloak etorri merdia eta askatzen ikasin berde, ez da?
Hori da.
Bueno, ba, Lourdes Altzibar, Danobateko administrazioko langilea, eskertzen dizugu, hau guztia kontatzera animatu izana, gure Azblai irratsaiora, espero dugu, aipatzen genuen, ba, Euskara Planik gabeko enpresetako gainerako langilei ere balio izana zure esperientziak, segi bidea egiten, lana era bat euskalduntzeraino, eta beste bat arte.
Zuei
eskerrik asko. Dira, ondo izan dules. Agurtu ditugu Danobat kooperatibako Jon Mugartegi eta Lourdes Altzibar kontu interesgarri pilo ekarri dizkigute, Ainhoa, eta beste zenbaitentzako esperientzi bezala baliagarriak izango direla espero dugunak.
Nik uste baietz ez da, guen ja ez da protestaik batzutan esaten da, nerian ezin da euskeraz lanin. Eta ez guain, baina, bueno, 10 urteko ibilbidea zaiten duzea iruditzen.
Eta oraindik egin behar dutela esan dute, baina gogotsu daudela, beraz.
Bai, maratoia neon ezkero luzingo da, baina 10 urte ez da inbeste enpresa baten hizkuntza aldatzeko, ez da, bueno, ondo. Protestatu baino lanen hasi behar dugu
batzuk. Hori da, mendik deialdia luzatzen dugu horretarako. Onaino, mandigu gaurko saioak, Danobateko kideak izan ditugu protagonista, eta euren Euskara Plana, eta Euskara Planaren ondorioak ere bai, eta oraindik, ba, bueno, erabat euskalduntze bidean geratzen zaien bidea ere bai, baina esan dutena motibatuta eta gogotsu daudela, eta datorren aste artera arte agurtuko gara, azken bigarren saioa dugu hau, eta azkenengo saioa arte agurtuko gara, Ekainaren 18an izango baituzue berriro ere hemen, Infozazpi irratian eta bitartean badakizuen. Gure Azblai abildua infozazpi.com elbide elektronikoa erabili dezakezuela gurekin kontaktuan jartzeko. Honen beste zainoa, datorren aste artera arte.
Hoxe.
Ondo izan.
Berdin.
Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.